В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». В містах України мітингують євромайдани.
Україна!
Є!
Україна!
Є!
Україна!
Є!
У нас будуть прямі включення із Києва і Львова. А також ми дізнаємося від вас, чи можуть акції протесту в Україні примусити керівників змінити їхні рішення щодо курсу на євроінтеграцію.
Великі акції таки роблять свій вклад в історію.
Повинен бути хтось, хто б це організував.
Я думаю, що вони не можуть примусити владу до євроінтеграції, тому що люди не мають як такої влади в Україні.
Ми почуємо також міжнародні реакції на події в Україні. Все це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, з ними Олена Римовська. Прошу, Олена.
Доброго вечора. Посол США в Україні Джефрі Пайет заявив про розчарування рішенням уряду зупинити на невизначений термін процес підписання угоди про асоціацію з ЄС. За словами американського посла, угода з Брюсселем, зокрема, допомогла б Україні продемонструвати міжнародним фінансовим установам та інвесторам свою відданість демократичним реформам. Джефрі Пайет наголосив, що, на думку Вашингтона, інтеграція України з Європою – найкраща дорога до економічного процвітання та демократії. Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило негативний прогноз щодо суверенного рейтингу України. Про це йдеться у повідомленні агентства. Аналітики вказали на слабке зовнішнє фінансування України і її обмежені можливості залучати запозичення в іноземній валюті на рефінансування об'ємних виплат за зовнішнім боргом. Раніше у Fitch заявили, що асоційоване членство в ЄС принесло б Україні більші вигоди, ніж членство у Митному Союзі, оскільки перше передбачає проведення реформ у сфері стандартизації і держзакупівель, а також збільшення експорту до Євросоюзу. Активісти громадської ініціативи «Євронаступ» передали до адміністрації президента понад мільйон підписів під вимогами підтримати євроінтеграційний курс України. За словами учасника кампанії Сергія Бондарчука, зібрані підписи повинні показати Вікторові Януковичу, що до Європи хочуть, цитую, «живі люди», а не цифри у статистичних даних.
Ще нічого не закінчилось. Я хочу сказати про те, що у нас ще є час для того, щоб змусити владу підписати угоду про асоціацію.
Ініціатори акції розповіли, що спершу очікували, що підписувати петиції будуть переважно студенти, але серед підписантів значна частина – люди літнього віку. Кількість загиблих внаслідок обвалу даху торговельного центру у Ризі зросла до 45 осіб, але і на цей момент лишається неостаточною. Тривають рятувальні роботи, слідчі намагаються з'ясувати обставини руйнування. Причини обвалу наразі невідомі. На момент руйнування у торговельному центрі було багато відвідувачів. Скільки їх лишається під завалами, місцева влада поки не каже. Близько 40 осіб вважаються постраждалими. Влада закликає небайдужих здавати кров, щоб якось допомогти тим, хто опинився у лікарні. Міжнародний морський трибунал у Гамбурзі ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна звільнити корабель «Грінпіс» і всіх арештованих у справі активістів. Таким чином трибунал задовольнив клопотання Нідерландів, під прапором яких ішло судно «Арктик Санрайз». Раніше у Росії заявили, що не визнають юрисдикцію трибуналу. Водночас після ухвалення судом рішення у російському МЗС наголосили, що вивчать вердикт. Протягом тижня у справі 30 активістів «Грінпіс», яких обвинувачували у хуліганстві, під заставу звільнили майже всіх, зокрема й українця Руслана Якушева. За ґратами лишається лише австралієць Колін Рассел.
Це була Олена Римовська з випуском новин. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Києві на Майдані Незалежності в ці хвилини триває мітинг прихильників євроінтеграції. Він почався ще вчора. Протестувальники протрималися всю ніч. Серед учасників акції здебільшого студентська молодь, а також громадські активісти, журналісти, опозиційні політики. Учасники акції наголошують на необхідності змусити українську владу не зривати підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Опозиційні сили скликають всіх вийти на акцію акцію у неділю. В ці хвилини на Майдані понад 2000 людей з різних регіонів України. Радіо Свобода веде пряму трансляцію з Майдану, яку ви можете дивитись також і на нашій веб-сторінці. А з нами зараз на зв'язку з Майдану кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова. Анастасія, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Що відбувається зараз в ці хвилини?
Так, ви праві, люди стояли на Майдані всю ніч, однак зранку і в день, поки всі були здебільшого на роботі, тут було одночасно не більше 200 людей. А зараз іде дощ, люди обгортаються прапорами, ховаються під сольками і дощовиками. Тепер можна говорити про кількатисячний мітинг, люди весь час приходять, перед протестувальниками виступають не тільки політики, а громадські активісти, журналісти і учасники мітингу, що приїхали із інших регіонів, наприклад, нещодавно була активістка із Краматорська. Зараз поки що ніхто не виступає, і загалом планується, що о 10-й вечора будуть озвучувати звернення Євромайдану до керівників держав ЄС не закривати перед Україною двері до Європи і до Віктора Януковича, щоб він підписав власне угоду про асоціацію, хотів підписати із Вільнюсом. Про це, зокрема, повідомляв, анонсував журналіст Мустафа Наєм на своїй сторінці у Фейсбук. Окрім того, тут є пункт обігріву під монументом на Майдані Незалежності, де охочі можуть отримати чашку чаю і дощовик.
Настю, чи не було сутичок на Майдані?
Поки що серйозних сутичок не було. Сьогодні комунальні служби почали монтувати новорічну ялинку. Основу конуса вже змонтували, дерев'яні кіоски на Майдані. І конструкція охороняє «Беркут». Ці мікроавтобуси з бійцями «Беркуту» розташовуються навколо Майдану, на Інститутській вулиці, але критичних ситуацій не виникало. Але суд заборонив встановлювати намети, тому їх шукає.
Настю, чи протести концентруються тільки на Майдані, чи також в інших місцях Києва?
Ні, не тільки на Майдані. Зокрема, я бачила протест на Банковій біля адміністрації президента. Звідти щойно повернулось близько сотні людей. Це активісти громадської ініціативи «Євронаступ». Вони передали до адміністрації президента понад 1 мільйон підписів, за їхніми словами, і під вимогами підтримати євроінтеграційний курс України. Підписи, вони говорять, що вони збирали їх у всіх регіонах, принесли на Банкову в ящиках. Представник адміністрації розписався за отримання петиції. Я, зокрема, говорила із активістами із Сум і Тернополя. Вони кажуть, що організатори очікували, що будуть євроінтеграцію підтримувати в основному молодь, зокрема студентська молодь, але значна частина підписантів – це люди літнього віку.
На зв'язку з Майдану була Анастасія Москвичова. Напевно, Насті вже потрібно йти до пункту зігріву, як чути з голосу. А сьогодні мітинги на підтримку євроінтеграції пройшли і в інших містах, зокрема і в Черкасах, і в Донецьку. А ось у Львові молоді люди розпочали свій майдан ще вчора ввечері. Зранку понад 2000, переважно студентів, прийшли у Львові під стіни обласної адміністрації, щоб висловити свій протест щодо зриву підписання угоди з Євросоюзом. Що ж відбувається в ці хвилини, чи акція громадської непокори продовжується. Ми дізнаємося від Галини Терещук, але спершу почуємо, які скандування сьогодні можна було почути у Львові.
Україна!
Єс!
Україна!
Єс!
Україна!
Єс!
Отже, на зв'язку зі Львова Галина Терещук. Галино, я вас вітаю. Що відбувається зараз?
Доброго вечора, Людмило. Доброго вечора, слухачам Радіо Свобода. Я зараз перебуваю у центрі Львова, на площі перед пам'ятником Шевченка. Змушена була трішки відійти, тому що там дуже галасно і слухачі нічого не почули, радше мене. На 19-ту годину понад 4 тисячі львів'ян прийшли до пам'ятника Шевченкові на віче, яке зорганізували молодіжні організації, це студентське братство Львова. Жодних партійних прапорів, жодної політичної символіки, жодних політичних гаслів. Гасел. Така вимога студентського братства братства, така вимога молоді Львова щодо проведення громадської акції громадської непокори, тільки державна символіка. Виступали також на віче переважно молоді люди, і саме вони говорили про те, що потрібно мобілізуватися, потрібно їхати у Київ, і завтра чимало з них вирушають до Києва. Зауважу, що чимало людей їдуть власним транспортом, чимало поїдуть потягами, але деякі львівські перевізники за вказівкою керівництва Львівської ОДА відмовляються надавати транспорт. Сьогодні, зараз у ці хвилини ще акція непокори триває, звучить музика, час від часу лунають якісь виступи молодих людей, встановлений намет, все це триватиме, очевидно, до ранку, можливо, не в такій великій кількості, як все розпочиналося, але вже о пів на четверту знову біля Шевченка буде акція протесту, а яка потім перейде у вшанування жертв Голодомору, в неділю надалі продовжуватимуться акції протесту у Львові. Вимога єдина. Уряд має піти у відставку, а президент має зробити все для того, щоб угода про асоціацію з Європейським Союзом була підписана. Людмила?
Дякую. На зв'язку зі Львова була Галина Терещук. Ви зможете також подивитися світлини з акції у Львові і більше повідомлень про те, що відбувається у Львові в ці дні. Ми також запитали перехожих на вулицях Києва, чи, на вашу думку, можуть акції протесту в Україні примусити керівників змінити їхнє рішення щодо курсу на євроінтеграцію. І ось, що почули у відповідь.
Є якась сила, але не на 100%. Масові акції може якось підштовхнути. Вони мають бути добровільними. Помаранчева революція також добилася того, що вони вимагали. Голодування студентів добилося того, що вони вимагали. Великі акції таки роблять свій вклад в історію.
Щоб вони були масові. Повинен бути хтось, хто б це організував, якийсь лідер. Може, не всі розуміють, не всі вірять, що це може зробити.
Я думаю, що вони не можуть примусити владу до євроінтеграції, тому що люди не мають як такої влади в Україні. Є багато прикладів історії, коли звичайні бунти ні до чого не приводили. Завжди потрібно якісь грошові вливання.
Боюсь, що не здатні, бо у влади своя чітка мета – не втратити владу. І для цього влада зробить все, щоб не втратити її. Не знаю, що злякає.
Здатні, тільки дуже масові, бо інакше нічого не зламати. Багато несвідомих, а багато хто боїться. І розчаровані, і вже нікому не вірять. Але ж треба, щоб якісь авторитетні люди призвали на акцію. Мало кому довіряють із політиків, розумієте? Таких на пальцях пересчитати можна, дуже мало таких.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Єврокомісар із розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле запевняє, що ЄС буде готовий відновити підготовку до підписання угоди про асоціацію, якщо Україна теж засвідчить свою готовність. Фюле також заявив, що він жалкує з приводу рішення уряду, ухваленого буквально за кілька днів до Вільнюського саміту. За словами єврокомісара, зрозуміло, що цей крок є відповіддю на серію заходів Російської Федерації, які призвели до різкого скорочення двосторонньої торгівлі і завдали економічних труднощів багатьом українським громадянам. А про те, що припинення євроінтеграції не є позицією простих українців, однак відносини ЄС та України тепер зазнають змін, каже в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Петрас Ауштревічус, віце-спікер Литовського Сейму. На його думку, немає сенсу залучати до європейсько-українського діалогу президента Росії Путіна, хоча б тому, що це зробить ситуацію непередбачуваною та хиткою. Що ж лежить на серці вчільного представника парламенту Литви після вчорашніх крутих політичних розворотів офіційного Києва, поцікавився кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця.
Нинішня ситуація – це розчарування. Справді, до цього нічого додати. Розвиток подій пішов найгіршим шляхом. Гадаю, попри це все, ми все ще очікуємо президента Януковича на Вільнюському саміті, бо це було б нормальним, якби він особисто пояснив європейським лідерам, що сталося і які причини криються за його рішенням припинити процедуру підписання вже готової угоди. Чекаємо його у Вільнюсі, навіть усвідомлюючи, що він не хоче ставити свого підпису. А це була і, гадаю, ще залишається нагода для історичної зміни в українській історії 21-го століття. Відкривалася нова сторінка у відносинах ЄС та України. Рішенню припинити зведення мостів між українцями та громадянами Європи оцінку дадуть дещо пізніше, коли ми побачимо наслідки цього кроку. Я переконаний, що третього шляху немає – або Європа, або Росія.
Як відомо, президент Росії Путін віддає перевагу переговорам віч на віч і із одним із опонентів. Чи є, на вашу думку, змістовним щойно запропоноване проведення тристороннього діалогу за участі Росії, Євросоюзу та України до Вільнюського саміту?
Принаймні тепер, з точки зору ЄС, ми не бачимо сенсу в такій тристоронній зустрічі. Навіть з огляду на Україну як суверенну державу, яка може і повинна сама вирішувати. Україна – це не провінція Росії. Україна не є суб'єктом політичної лінії Путіна. Залучення Росії робить ситуацію непередбачуваною та дуже хиткою. Ми гадали, що ми, 28 держав-членів ЄС, ведемо переговори із 6 країнами Східного партнерства. Однак виявилося, що на фінальній стадії переговори ведуться у форматі 28 плюс 6 плюс 1, і цей один є вирішальним актором, вирішальною державою. Тому я не вірю в те, що така пропозиція серйозна. Адже кожна зі сторін має дбати про свої власні інтереси та стратегічні міркування. Я не вірю також, що Росія може представляти Україну, або Україна може спробувати відстоювати російські інтереси в ЄС. Це хибні міркування.
Який, на вашу думку, можливий розвиток подій після Вільнюса? Чи слід, як закликають деякі європейські дипломати, припинити з Києвом навіть телефонні розмови і не робити Україні жодних інших пропозицій?
Ще поглянемо. Все залежить від результатів Вільнюського саміту. Однак мені не віриться, що ми припинимо наші відносини з Україною. Це правда, що вони стануть іншими. До якої міри, якими саме вони будуть, я наразі сказати не беруся. Безумовно, щоб перезапустити діалог та створити дотеперішню політичну волю з боку ЄС, буде потрібен час. ЄС має підстави вважати, що його обдурили та відсунули на узбіччя рішенням Януковича. До речі, я відмежовую це Януковичеве рішення від почуттів та позицій людей України. За останні 3.5 роки переговорів між Україною та Євросоюзом у цій державі сталося багато позитивних змін. Було створене позитивніше сприйняття Європи у громадянському суспільстві. Люди отримали більше інформації та аналізів щодо багатьох речей. Це свідчить про зрілість суспільства. Після Вільнюса, гадаю, швидкість відносин уповільниться, напрямок дещо зміниться, а довіра до України стане меншою.
Так вважає Петрас Ауштревічус, віце-спікер Литовського сейму. Його розширене інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Віталію Єреміці читайте на сайті Радіо Свобода. Тим часом президент Росії Володимир Путін звинуватив європейські держави в тиску на Україну для підписання договору про асоціацію з Євросоюзом. Про це російський керівник заявив сьогодні журналістам по завершенні російсько-турецької зустрічі на вищому рівні.
По суті, ми услышали угрози со стороны наших європейських партнерів в отношении України.
По суті, ми почули погрози з боку наших європейських партнерів щодо України, аж до сприяння проведенню масових акцій протесту. Ось це і є тиск, ось це і є шантаж. Чи піддасться Україна цьому тиску, буде зрозуміло у найближчі кілька днів.
Кого стоїть тому шантажу, буде понятно в ближайші кілька днів.
Тим часом рішення українського уряду призупинити роботу над угодою про асоціацію з ЄС викликало в Росії неоднозначну реакцію. А в соцмережах обговорюють програму партії, один із пунктів якої передбачає приєднання частини українських територій до Росії. Думки російських політиків і аналітиків про останні події збирала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Про партію «Наша вітчизна» нічого не чули навіть фахівці-політологи. А почувши один із пунктів програми партії, професіонали оцінюють його навіть не як сепаратизм, а виключно як маячню. Пункт цей передбачає боротьбу за незалежність низки областей України і проведення референдуму з метою створення держави Центральна Росія. Російський політолог Станіслав Білковський вважає, що ця ініціатива не заслуговує жодної уваги.
Такий сценарій на 120% є неймовірним. Я ніколи не чув про таку партію. Я вважаю, що це будь-яка карлікова структура, яка не заслуговує на будь-яку повагу. Переважно більшість громадян України виступає за єдність та незалежність України. Більше того, переважно більшість українців, зокрема в електораті партії регіонів, виступають скоріше за Європейський Союз та євроінтеграцію, ніж за будь-яку форму постійної кооперації з Митним Союзом.
Обговорення в соцмережах нікому невідомої партії відбувається на тлі скандалу з призупиненою роботою над угодою про асоціацію України з Євросоюзом. На думку заступника директора Інституту країн СНД Володимира Жаріхіна, цей крок українського уряду розумний, але запізнілий.
Це розумний, але дуже серйозно запізнілий крок. Не тому, що Україні потрібно відмовлятися від асоціації з Євросоюзом. Це її право. Але пропозиції з боку Євросоюзу ставлять Україну і в економічно дуже важке становище, і політично. Я маю на увазі звільнення Тимошенко, яке є для українського керівництва неприйнятним.
Політолог Станіслав Білковський каже, що фактичну відмову України підписати у Вільнюсі угоду про асоціацію з Євросоюзом не може назвати геополітичною перемогою Росії.
Це не можна розцінювати як альянс Росії та України в межах будь-якого геополітичного чи геоекономічного проєкту. А я вважаю, що Віктор Янукович продовжує гру, яка націлена на те, щоб найдорожче продати себе і свій режим, і, звичайно, свій другий термін у 2015 році Європі та частково Росії. Говорити про будь-яку геополітичну перемогу, стратегічний успіх Росії не можна.
Тим часом напередодні російський президент нагадав про пропозицію Віктора Януковича провести тристоронні переговори Росія-Україна-ЄС. За словами Володимира Путіна, це і стане лакмусовим папірцем справжніх намірів Євросоюзу. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Послухайте «Свободу сьогодні». Ми підводимо підсумки дня, що минає, і дізнаємося, як українці Угорщини домоглися визнання Голодомору геноцидом.
Українця треба вміти захистити свою правду, оцю історичну правду, яка приховувалася. Це ще в нас не дуже вміє.
Як чеченці в роки голоду рятували українців, невідомі досі факти.
Вона жила в бідності після того, як помер її чоловік під час російсько-чеченської війни. Люди приносили їй їжу та допомагали як могли.
А про те, чи ефективно працюють українські чиновники, слухайте сьогодні у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
24 листопада 2003 року на прохання української меншини парламент Угорщини в окремій резолюції висловив солідарність з українським народом, визнавши штучний голодомор 1932-33 років геноцидом українців. Нині ця тема вивчається на уроках світової історії в угорських школах. 10 років потому голова центрального органу самоврядування українців в Угорщині Ярослава Хортянігук згадує, який політичний тиск з боку Росії чинився на угорських парламентарів і якою ціною далося ухвалення цього документу. На цю тему розповідає із Будапешта Василь Плоскіна.
У травні 2003 року голова українського самоврядування в Угорщині Ярослава Хортяні звернулася в парламентську комісію з питань захисту прав людини, нацменшин і релігії із закликом висловити солідарність із сусіднім народом України на 70-ту річницю Голодомору, де б засуджувався геноцид українців. Її прохання не відкинули, натомість поцікавилися, чи існують відповідні документи.
За літо мені вдалося попрацювати в державному архіві, зібрати матеріали, документи, світлини. І це все зібрати докупи, упорядкувати і подати на засідання комісії. Документи були ці надані і були надані щодо того деякі резолюції парламентів, які вже були визнані. Це парламент Канади, Америки.
Угорських українців активно заохочували і підтримували в цьому питанні депутати опозиційних на той час партій Фідес і християнських демократів, а також чимало представників правлячої коаліції лівоцентристів. Деякі соціалісти і вільні демократи відговорювали пані Хортяні та її однодумців. Замість ухвали резолюції вони пропонували тільки вшанувати жертви Голодомору на високому політичному рівні. Пізніше Ярослава Хортяні показали лист одного статс-секретаря, прізвище якого з етичних міркувань вона опустила. Тодішній керуючий управлінням нацменшин написав, цитую, «Просимо комісію делікатно відмовити пані Хортяні». Керівника української громади також кілька разів викликали на співбесіди до МЗС Угорщини, де її переконували, що резолюція про Голодомор може зашкодити двостороннім стосункам між Угорщиною та Росією. За словами Ярослави Хортяні, ці співбесіди в МЗС були влаштовані через ноту протесту з боку Росії. 24 листопада 2003 року за резолюцію про визнання Голодомору в Україні проголосували 347 депутатів парламенту Угорщини. Не було жодного, хто б утримався або голосував проти. Ярослава Хортяні вважає, що це був важливий момент істини, адже йшлося про моральну перемогу угорських українців. Після візиту президента Віктора Ющенка до Угорщини у 2006 році та його зустрічі з угорськими українцями, які докладно розповіли йому про цю подію, до Центру української культури і документації в Будапешті зателефонували з Верховної Ради України. Депутати фракції «Наша Україна» просили детально описати умови, за яких було підготовлено і ухвалено цей документ, бо в українському парламенті не набирали достатньо голосів за рішення, в якому Голодомор визнається геноцидом українського народу.
А я сказала, ви шукайте нормальних людей, щоб у вас була більшість для голосування всіх партій. Ви маєте набрати більшість голосів, вам не треба це одноголосно, у вас воно не пройде, бо це країна, яка не тільки успадкувала це все, що від Голодомору, а це ж був знаменний хребет української нації. Ми до цієї наслідки відчуваємо. Це все особливо на Східній Україні. Та уяви собі, щоб в Ізраїлі хтось заперечував Голокост. Шкода, що новий уряд України, президент України, зараз вони мовчать, що це геноцид. Є закон, вони просто той закон ігнорують. Є закон, що вже за те, що заперечення карати можна, тільки написано, що як карати. Особливо це люди, які формують думку. Українця треба вміти захистити свою правду. Оцю історичну правду, яка приховувалася. Це ще в нас не дуже вміють.
Вважає Ярослава Хортяні. Співставлення даних з архівних джерел про рівень смертності та кількості населення охоплених Голодомором території вказує на щонайменше 7 мільйонів загиблих від голоду, заявив Радіо Свобода голова Асоціації дослідників Голодомору професор Василь Марочко. Повністю розмову з ним ви зможете слухати і дивитися завтра на сайті Радіо Свобода. А відео очевидців Голодомору, які записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаємося разом у рубриці «Радіо Свобода» «Голодомор. Дорога до осмислення».
Між 32-м і 33-м роками минулого століття тисячі голодуючих українців змогли втекти від Голодомору. Частина з них знайшла свій прихисток у Чечні. Лише один чеченський аул зміг прийняти близько півтисячі українських родин. Чеченські родини врятували і виховали чимало українських дітей-сиріт, але цей факт і досі залишався маловідомим за межами Чечні. А поцікавилася подробицями Жанна Беспічук.
Люба була дитиною, коли її родина, рятуючись від Голодомору, втекла з України. Вона та її батьки встигли виїхати ще до того, як територія України була заблокована з усіх боків у січні 33-го, коли голод став повсюдним і безпросвітним. У той час, як чимало втікачів від голодної смерті намагалися дістатися до Румунії чи Польщі, її родина вирішила прямувати до Чечні, чиї жителі часто давали їжу та прихисток знеможеним від голоду українцям. Однак Любині батьки померли ще під час подорожі. Маленьку дівчинку забрали до чеченського сироти. Люба вже померла. Шкільна вчителька Аміна знала Любу особисто. Пригадую, що українка дуже любила свого чоловіка, чеченця. У них було двоє дітей, які померли ще маленькими. Нова трагедія наздогнала чеченців у 1994-му, коли Росія почала свою першу війну проти чеченських сепаратистів, обстрілюючи без розбору цілі міста та селища. Аміна пригадує той час.
Вона жила в бідності після того, як помер її чоловік під час російсько-чеченської війни. Люди приносили їй їжу та допомагали, як могли.
Попри брак архівних матеріалів, у Чечні можна отримати чимало свідчень того, як українці знаходили там порятунок. Пенсіонер Хода Якіаєв розповідає, що його аул прийняв щонайменше 100 українських родин під час Голодомору. Сьогодні в аулі залишилося дуже мало українців. Багато хто повернувся на батьківщину, коли Голодомор закінчився, або ж пізніше, коли в Чечні почалася війна. Якіаєв також розповідає, що дехто з цих українських дітей поїхав разом із своїми прийомними родинами у вигнання після того, як Сталін наказав депортувати чеченців у 1944-му. А ті, хто залишився, намагалися зберегти оселі депортованих.
Українці відплатили добром за добро. Бро, вони доглядали за порожніми будинками та майном, залишеним чеченцями. Вони піклувалися про їхню худобу. Вони зробили все, що могли, аби зберегти їхні домівки та захистити їх від мародерства.
Чеченський
виконавець фолк-музики імам Алім Султанов присвятив їм пісню під назвою «Україно, дякую тобі». Жанна Беспячук, Радіо Свобода.
Это было тогда, в топ 30-м, свела нас судьба и тогда. Голод, разруха, кругом, украинцев Чечня приняла.
Українців Чечня прийняла, співає чеченський поет. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник, далі «Молодь плюс».